gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden özel günün täzeliklerini diqqatyňyza ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarın. Amerika'da prokurorlar New York'ta yük furgon ulogu bilen 8 adamı öldürmekte guman edilen özbek migrantına terörizm ayıplamalarını bildirip, onun İslam devleti ekstremistik toporundan ruhlanandığını aittiler. Saifullah Saipov atılandan son yerleştirilen ketelhanasında İslam devleti ekstremistik toporunun baydağının yerleştirilmegini soraptır. Şeyledi ol özünün eden işinden hoş aldığını aydıptır. Amerika'nın prezidenti Donald Trump Saipov'un ölüm cezasını münasiptığına aydıp Twitter hesabında yazgı kaldırdı. Amerikanın Merkezi Antov Agentliği 2011-nji ýylda Osama Bin Laden öldürilende onun kompýuterinden tapylan 470 000 töwereg faýly köpçülige aýan etdi. Bu Bin Laden bilen iltisikli aýan edilen materiallaryň 4-nji tapgarydyr. Olar ilkinji gezek 2015-nji ýylyň maýynda köpçülige ýetirilipdi. Merkezi Antov Agentliği faillerin arasında Bin Laden'ın şahsı jurnalının 18 000 dokumentin, 79 000 audio ve surat, seylede 10 000 tövüregi video mağlumatların bardığını mälim etdi. Al-Qaida toporunun esaslandırıcısı Osama Bin Laden 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanın Abu Tabat şäherinde Amerikanın ýürütü güýçleri tarapından öldürilipdi. Pakistanın häkimetden çetleştirilen premier-ministri Nawaz Sharif korrupsiýa işi boýunça geçirilen sud diňlensigine gatnaşma üçin ýurda dolandy. Häzir etilen Sharif Londonda düwnük, ýagny rak keteliginden bezergi alýan aýalynyň ýanyndady. Sud diňlensigi 3-nji noýabrda geçirilip, onda Sharifiň maşgalasynyň Londondaky imlekleri bilen baglylykda bildirilen aýplamalara garalar. 67 ýaşly Sharif özüne ýönkelýän aýplamalary red etdi. Sharif iki möhlet premier-minister bolupdy. Iýul aýynda ýurdun ýokary suwdy Sharifiň 10 000 dollarlyk ýerdijisini hasabatlarynda görkezmändigini öňe sürüp, onu wezipesinden çetleşdirdi. Sharif bu pullary hiç açan almandygyny aýdýar. Hindistanda ýylady stansiýasynda düren partlamada azynda 26 adam öldi. Uttar Pradesh ştatynyň Unchahar şäherinde düren partlamada başga-da 60 töwereg adam yaralandy. Olaryň aglabaty agyr ýangynlar bilen keselhana ýerleşdirildiler. Taýlyk resmiýleri hadisede ölenleriň sanynyň artyp biljekdigini duýdurdylar. Ýerli resmiýler partlamanyň sebäbiniň häzirlikçe belli däldigini aýdýarlar. Belarusda sud oppozisiýa liderini 10 günlük türme tutulugyna hökm etdi. Vladimir Nyakliau adamlaryň bi-kanun ýanynyna çagyrys etmekde aýplandy. Minskiň sudy Nyakliaunyň 16-njy oktýabrda telewizionda eden çykyşyny ruhsat berilmedik jeňilçilik çäresini geçirmäge çagyrys diýip häsiýetlendirdi. Ol sol çykyşynda egerde kimdir biriniň hak hukugyny gorajak bolsaňyz öýüňizden çykyp goraň diýipdi. Ol 21-nji oktýabrda geçirilmeli hökümete garşy protest barada öz pikirini beýan edipdi. Belli sahir ve prezidentliği dalaşeden Nyakliau 2010-njy ýylda Aleksandr Lukashenko'nun davaly ýagdaýda täzeden prezident saýlanmagyna garşy geçirilen protestlere gatnaşany üçin şertli ýagdaýda 2 ýyl türme tutulugyna hem hökm edilipdi. Owanistanyň demirazygynda ýangyç tankerinin partladylmagy netijesinde azyndan 8 adam öldi, başga-da 20-si yaralandy. Ýerli resmiýler partlamanyň Parwan vilayatynyň paýtagty Charikar şäherinde Kabuldan 60 kilometr uzaklykda bolandygyny mälim etdiler. Bomba tankere ýerleşdirilipdir. Partlamanyň netijesinde tutuşan ot goloýdan geçip barýan ýolukçy awtobusy hem zeper ýetirdi diýip vilayatynyň polisiýa başlygy maglumat berdi. Bu ağırlıkta Owanistanyň demirazygyndaky Balx vilayatynyň polisiýa başlygynyň ornbasary janynda neçen söwüşçiniň etrawyň polisiýa başlygyna hüjüm edendigini, netijede bir adamyň ölendigini mälim etdi. Hüjümde polisiýa başlygy we başga-da 9 adam yaralandy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Rusiýanyň Iksan Rizhichysy 2014-nji ýylda Soçida geçirilen gysga olimpiýa oýunlarynda gadagany edilen kuwatlandyryjy, ýagny doping ulanany üçin geljekki olimpiýa oýunlaryna gatnaşmakdan ömürlik mahrum edildi. Halkara olimpiýa komiteti Aleksandr Lihkovyň we Yevgeniy Belovyň diskwalifikasiýa edilendigini mälim etdi. Gazarly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Biz özüplesiklerimizi dowam etdirýäris.